Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. 13 optuženih za zločin na Ovčari osuđeno na 193 godine zatvora, petoro oslobođeno. Na današnji dan pre 6 godina ubijen je srpski premijer Zoran Đinđić. Suština antidiskriminacionog zakona nije promenjena, tekst donekle korigovan, izjavio premijer Cvetković. 3 godine zatvora za bacanje cipela na Buša. Na Eurosongu neće biti Gruzije zbog Putina u pesmi. Danas oblačno uz povremenu kišu od 6 do 10 stepeni, sutra oblačno, moguća kiša i susnežica od 5 do 10 stepeni. U tematskom delu emisije Gde se danas nalazi Srbija 6 godina nakon ubistva Zorana Đinđića, istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Nekako se Srbija uspavala posled njega. Njegova silina zaista se teško mogla slediti i proći će još dosta vremena do ponovu Srbiju nekome probati.
Odbornik LDP u Čačku Stojan Marković tvrdi da mu je brat Velimira Ilića preneo ovakve njegove pozdrave.
On mi je rekao da dolazi pravo iz Beograda od Velimira i da je to sve prevršilo meru, da oni to više neće trpiti, da mi je Velimir poručio da će da mi leti glava ako nastavim da ih napadam. I onda mi je rekao, možeš da mi prijavljaš kod koga god hoćeš, to uopšte me ne interesuje.
Folklorni ansambl gluvih osoba iz Subotice učestvovaće na festivalu gluvih osoba zemalja Balkana u Istanbulu. Koreograf Marko Marjanušić.
Jako mnogi totalno ne čuju ili samo delimično, ako imaju osjećaj za ritam, oni uspevaju da nauče da plešu. To vam je kao obrnuti playback na televiziji.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
13 optuženih za zločin na Ovčari osuđeno je na 193 godine zatvora, petoro je oslobođeno. To je ponovljeno suđenje pošto je u decembru 2006. godine Vrhovni sud Srbije ukinuo prvostepenu presudu u celini i vratio suđenje na početak. Izricanje presude pratila je naša novinarka Iva Martinović. Iva, kakvo je obrazloženje i koje su kazne pojedinačne dobili optuženi?
Ljudmila, za ubistvo 200 hrvatskih zarobljenika na Ovčari na po 20 godina osuđeni su Saša Radak, komandant teritorijalne odbrane Vukovara Miroljub Vujović, njegov zamenik Stanko Vujanović i teritorijalci Predrag Milojević, Đorđe Šošić, Miroslav Đanković i Ivan Atanasijević. Na 15 godina osuđen je Milan Vojnović, a na 13 godina Jovica Perić. Nada Kalaba dobila je 9 godina zatvora, Milan Lančužanin 6, a Predrag Dragović i Goran Mugoša po 5 godina zatvora. Zlatar Vujo, Predrag Mađarac, Slobodan Katić, Marko Ljuboja i Milorad Pejić oslobođeni su optužbi za ratni zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara.
Kako je bilo obrazloženje presude?
Ljudmila, obrazloženje presude je i dalje u toku. Mi smo izašli napolje kako bismo čuli šta ima da kaže portparol specijalnog tužioca Bruno Vekarić. Njegova reakcija na presudu bila je da će se tužiloštvo žaliti na oslobađajuće presude i umanjene zatvorske kazne. Istako je ipak da je zadovoljan radom suda zbog poništenja prethodne presude, kao i zbog složenosti čitavog postupka i ponovnog saslušanja gotovo 61 jednog svedoka. Ovo je bilo ponovljeno izricanje presude pošto je prethodnu Vrhovni sud Srbije poništio u decembru prošle godine, a tada je na optuženičkoj klupi sedelo 16 optuženih, a 14 je osuđeno na ukupno 231 godinu zatvora. Danas je uz jednu osobu manje ukupna kazna zatvora niža za skoro 40 godina. U specijalnom sudu, kao što sam rekla, u toku je obrazlaganje presude, a prisustvuju mu i porodice žrtava, tako da očekujemo i njihove reakcije.
Hvala ti, Ivo. Opširnije ovom događaju u našoj emisiji u 18 časova. Evropski parlament treba da glasa o rezoluciji kojom se predlaže produženje mandata Haškog tribunala za ratne zločine za 2 godine. Predlog je već dobio podršku poslaničkih grupa u Evropskom parlamentu, čelnika Evropske unije i Evropske komisije. Cilj je da se ne dozvoli da krupni zločini protiv čovečnosti ostanu nekažnjeni. Na grobu ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića danas su na 6. godišnjicu ubistva cveće položili članovi njegove porodice, najviši državni funkcioneri, među kojima predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Mirko Cvetković, predstavnici Demokratske stranke i drugih partija. Na grobu ubijenog premijera jutros se okupilo i nekoliko članova tadašnje vlade i nekoliko stotina građana. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković i ministri položili su venac u dvorištu zgrade vlade na mestu gde je pre 6 godina ubijen premijer Zoran Đinđić i članovi kabineta premijera Đinđića položili su venac u dvorištu vlade. Oko 2000 građana je na poziv Liberalno-demokratske partije položilo cveće na mestu gde je ubijen Đinđić. Srbija je odlučna da se obračuna sa organizovanim kriminalom i to je obaveza prema žrtvi Zorana Đinđića i onima koji su podržavali njegov put, rekla je ministarka pravde Snežana Malović.
Zato sam slobodna da baš danas uputim jasnu poruku svima. Država Srbija kreće u odlučujuću borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. To dugujemo hrabrim ljudima koji su položili život stvarajući demokratiju u Srbiji. Sebe su utkali u istoriju, a na nama je odgovornost da nastavimo dalje. Uspostavljene su respektabilne državne institucije koje se bore protiv organizovanog kriminala. Postoji jasna politička volja i što je najvažnije, građani Srbije vape za pravdom.
Ministarka Snežana Malović. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da je suština predloga zakona o zabrani diskriminacije nije promenjena, mada je njegov tekst donekle korigovan, odnosno da su pojedini članovi pojašnjeni pošto su razmotreni predlozi verskih zajednica. Ministar rada Rasim Ljajić rekao je da očekuje da vlada na sutrašnjoj sednici usvoji predlog zakona i odmah ga uputi Skupštini. Aktuelnosti iz sveta. Mladi Nemac koji je juče ubio 15 osoba pre nego što je ga je policija usmrtila, najavio je svoj čin prethodnog dana u jednoj poruci na internetu, saopštile su danas lokalne vlasti. Na jednom forumu Tim Krečmer je napisao: "Imam oružje, sutra ujutru idem u svoju bivšu školu. Budite pažljivi, sutra ćete čuti kako se priča o meni. Zapamtite ime mesta, Winnenden", piše u saopštenju lokalnih vlasti. Širenje NATO i dalje na dnevnom redu alijanse, posebno zato da bi se osigurala bezbednost procesa stabilizacije Evrope, izjavio je danas u Budimpešti generalni sekretar NATO-a Jabde Hopshefer. Vrata će uvek biti otvorena budućim članicama, rekao je Hefer na konferenciji za novinare povodom 10 godina od proširenja NATO-a na Češku, Poljsku i Mađarsku. Sud u Bagdadu osudio je danas iračkog novinara Mutazera Al-Zaidija na 3 godine zatvora zato što je bacio cipele na bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha tokom njegove oproštajne posete Iraku, javljaju agencije. "Ne osjećam se krivi, moja reakcija je bila spontana", rekao je Zaidi pred sudom, a svoj čin opravdao snažnim osjećanjima koje je osjetio u prisustvu Busha, koji je, kako istakao, odgovoran za zločine počinjene u Iraku. Gruzija se povlači sa takmičenja za pesmu Eurovizije koje će biti održano u maju u Moskvi, jer ruska strana smatra da pesma šalje uvredljivu političku poruku koja vređa Rusiju, jer izvođač poslednje reči pesme izgovara kao ime ruskog premijera Vladimira Putina. Nakon protesta od strane organizatora, autori muzičke numere i nacionalna televizija odlučili su da pesma neće biti promenjena i da se povlače sa Eurosonga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo emisije. Danas se navršava 6 godina od ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Za vreme mandata njegove vlade otpočeo je proces demokratizacije društva i korenitih ekonomskih i socijalnih reformi. Đinđićeva vlada se snažno zalagala za saradnju sa Haškim tribunalom i za vreme te vlade uhapšeno je nekoliko haških optuženika, među kojima je i bivši predsjednik SRJ Slobodan Milošević. U obraćanju poslanicima u Skupštini Srbije 25. januara 2001. po izboru članova njegovog kabineta, Đinđić je poručio da nova vlada želi da od Srbije napravi demokratsku civilizaciju, odnosno da uspostavi osnovne demokratske temelje države. Bio je poznat po svojim naporima da probudi Srbiju.
Ajde da zavrnemo svi rukave, pa i ti koji svi sine pljuckaju, pa da onda uradimo ono što možemo da uradimo, pa ako ne možemo dovoljno, ajde da vidimo da neko drugi može, pa neka on uradi. To je... Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ali što je naše merilo? Je li naše merilo puž, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga. Ja poštujem jednu izreku jednog starog indijanskog mudraca iz 19. veka, koji je rekao, ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo. Ako moraš da rešiš neki problem, odmah mu priđi. Nemoj da čekaš da on dođe do tebe. Nemoj da čekaš da ga rešavaš pod pritiskom. Ako imaš nekoliko problema, prvo počni da rešavaš onaj najteži. Kaži ljudima istinu.
Kapacitet da menja Srbiju za Beograđane niko nakon Đinđića nije uspeo da ostvari.
Mislim da nismo. To bi on znao verovatno da je živ. Da kaže nešto konkretno ovako. Se ne znam, evo, s obzirom na situaciju kakva je, ne vjerujem da će neko dati neki drugi odgovor.
Srbija nije nadoknadila gubitak Zorana Đinđića i Srbija neće nikada nadoknaditi gubitak Zorana Đinđića, jer se ni među mlađim političarima na našoj političkoj se ni ne nazire političar tog kalibra koji bi mogao da stanje svesti srpskog naroda podesi na taj način da se ide u korak sa normalnim svetom i Evropom.
No ne, zato što ne ide dobro. Pa ja mislim da bi mi bili u Evropi.
Đinđićev politički program je i program aktuelne vlade Srbije, poručio je premijer Mirko Cvetković na otvaranju izložbe Idejom i životom u Istorijskom arhivu Srbije.
Delo Zorana Đinđića je u suštini najpotpunija strategija evropeizacije Srbije u njenoj modernoj istoriji. Političar orijentisan ka budućnosti odredio je prioritete i vratio duh ambicije u Srbiju. Smatrao je da će ideje prosvetiteljstva koje su zapadnu civilizaciju izvukle iz srednjovekovnog mraka, Srbiju iščupati iz tame totalitarizma i stvoriti ambijent međusobnog poštovanja i demokratije. Gledajući danas njegovu zaostavštinu koja se nalazi ovde pred nama, svestan sam da je ovo duhovni legat, ali i arhiva o državniku i vizionaru koji je postavljao temelje Srbije o kojoj generacije sanjaju.
Premijer Mirko Cvetković, poslanik u Evropskom parlamentu i izvestilac za Srbiju Jelko Kacin je povodom 6. godišnjice ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića saopštio: Nažalost, Srbija je 12. marta 2003. stala i još i danas sporo napreduje. Ubica i njegovi saučesnici su dobili zaslužene kazne, ali me brine što još uvek nije do kraja otkrivena politička pozadina ubistva predsjednika vlade i to predstavljeno javnosti, jer je to bila obaveza pravne države. U vreme kada je bio predsjednik vlade, Srbija je bila poznata kao motor demokratskih i civilizacijskih promjena na Zapadnom Balkanu, rekao je Kacin. Šta je za Srbiju bio Zoran Đinđić, istoričarka Ljubinka Trgovčević kaže za naš program da je bio moderan političar.
To je zaista, bez obzira kako zvučalo izlišeno, zaista jedina reč koju se možda može koristiti. Bio je možda suviše iznad svog vremena, jer je ona energija i ona snaga koju je imao bila suviše velika da bi se mogla slediti. Sa te strane je bio modern, pa možda i premodern za Srbiju u trenutku kada je došao na vlast.
A koliko su njegove ideje danas žive u Srbiji?
Mnogo manje nego što bi trebalo, jer nekako se sve usporilo. I Srbija je ponovo utonula u to neko blato. Ono što on pre svega hteo je jednu skokovitu modernizaciju. Posle njega je sve to se nekako zaustavilo i krenulo naniže. Nijedne nove ideje na političkoj sceni. On je uvek imao, pa makar one kratkotrajne i kratkoročne ideje, ali uvek je neku novu ideju da ponudi. Izgubila se ta, u stvari, snaga i ta strasnost. Tako da mislim da je gubitak suviše veliki.
Da li se može reći da je gubitak toliki da je Srbija stala?
Nekako se Srbija uspavala posle njega. Njegova silina zaista se teško mogla slediti i proći će još dosta vremena da ponovo Srbiju neko ne probude.
Istoričarka Ljubinka Trgovčević. Prvo optuženi Milorad Ulemek i Zvezdan Jovanović za ubistvo Zorana Đinđića još nisu pravosnažno osuđeni za taj zločin. Oni su prvostepenom i drugostepenom presudom osuđeni na po 40 godina zatvora, a čeka se početak trećestepenog postupka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. 13 optuženih za zločin Ovčar je osuđeno na 193 godine zatvora, petoro oslobođeno. Na današnji dan pre 6 godina ubijen je srpski premijer Zoran Đinđić. Suština antidiskriminacionog zakona nije promenjena, tekst donekle korigovan, izjavio premijer Cvetković. 3 godine zatvora za bacanje cipela na Buša. Na Eurosongu neće biti Gruzije zbog Putina u pesmi. Danas oblačno uz povremenu kišu od 6 do 10 stepeni, sutra oblačno, moguća kiša i susnežica od 5 do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U inoviranoj verziji predloga zakona protiv diskriminacije, u čije izmene Beta imala uvid, u član 18 dodat je novi stav, dok je iz člana 21 izbrisan stav 3, čija je suština već sadržana u nekim drugim odredbama istog predloga. Novim stavom u 18. članu precizira se da se neće smatrati diskriminacijom postupanje sveštenika i verskih službenika, koji u skladu sa doktrinom, uverenjima ili ciljevima crkava i verskih zajednica registrovanih u skladu sa zakonom. Ministarstvo je predložilo da se u član 20 ubaci novi stav kojim se zabranjuje javno ili prikriveno uskraćivanje pogodnosti u odnosu na pol ili zbog promene pola. Očekujemo da će predlog zakona protiv diskriminacije biti upodobljen na sutrašnjoj sednici vlade Srbije i ukoliko primedbe budu usvojene, Socijalistička partija glasaće u parlamentu za njegovo usvajanje, izjavio je za naš program Branko Ružić, funkcioner SPS-a.
Biće upodobljen sa onim elementima koji su izneseni kao rezerve od strane onih institucija ili verskih zajednica koje su imale pravo da to urade. Zamerke ili konstruktivne kritike su naišle na plodno tle kako bi one bile usvojene, pa se onda te kritike naravno upodobljavaju sa ovim tekstom zakona koji je ranije bio predložen. Dakle, ne bi došlo do povlačenja zakona da je sve bilo u redu. Prosto ja mislim da je vlada na veoma jedan odgovoran način pristupila ovom problemu i zato je došlo do tog povlačenja i sada će se taj tekst upodobiti. Mislim da će sve biti u redu, odnosno bit će razjašnjene neki segmenti koji možda nisu bili dovoljno definisani i narušavali su prosto neke vrednostne sisteme koji jesu još uvek važeći u državi Srbije.
Branko Ružić iz SPS-a. Zoran Krasić iz opozicione Srpske radikalne stranke kaže da ta partija smatra da je zakon protiv diskriminacije nepotreban jer je zabrana diskriminacije ustavna kategorija.
Ali verovatno da postoji neki pritisak sa strane, jer gotovo nema države koja je donela poseban takav zakon. Nema. Ja sam čuo nešto, Slovenci su nešto radili.
Ako je kao uslov za Evropsku uniju?
E, ako je uslov, to morate nekog drugog da pitate. Mislim, ja ne bih prihvatio neke uslove koji su netipični, koji izlaze izvan nečega što je neki standard. Ali kada se u Srbiji, kada se postavi nešto atipično kao pitanje, onda se skreće pažnja na neku ludost. I verovatno je u pitanju neka ludost, možda i neki protivprirodni koncept.
Zoran Krasić iz Srpske radikalne stranke razgovarao Zoran Glavonjić. Saša Gajin iz Koalicije protiv diskriminacije, jedan od autora predloženog zakona, izjavio je za naš program da bi u slučaju usvajanja primedbi na najgrublji način bila promenjena suština zakona.
To ne bi bio zakon protiv diskriminacije, nego zakon o sprovođenju diskriminacije. To bi bilo zaista skandalozno kada bi se usvojile te primedbe. One idu za time da sruše čitavu konstrukciju zakona, ali i za time da obezbede sprovođenje jednog pravnog režima koji je necivilizacijski, primitivan, anahron, nešto protiv čega se upravo ustaje ovim zakonom protiv diskriminacije. Ne bi trebalo smetnuti sa uma da su oni koristili jedan metod koji je karakteristika onih ranijih komunističkih režima u kojima su partijski sekretari zvali telefonom i obezbeđivali izvršenje svojih zahteva.
Saša Gajin, Koalicija protiv diskriminacije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. U analizi aktuelne globalne finansijske krize današnji Londonski Times piše da su moguća dva potpuno oprečna rešenja. Ili će najveća kriza u istoriji dostići svoj vrhunac ili je moguće da je rast vrednosti deonica na berzama samo zavarao investitore, političke i ekonomske stručnjake, koji su prebrzo zaključili da je prošlo najgore, priredila Sabina Čabaravtić.
Šta je od dvije navedene mogućnosti tačno, zavisit će od sastanka ministara financija i direktora centralnih banaka idućeg vikenda, koji bi, pretpostavlja se, mogao biti vrlo haotičan. Sada je jasno da se globalni financijski sistem može stabilizirati i tražnja obnoviti samo intervencijom svjetskih vlada, a zato su neophodni međunarodna saradnja i vođstvo Amerike. Usprkos mandatu koji je dobio Barack Obama, ispostavilo se da Washington i dalje nema jasne ekonomske prioritete, te da je neodlučan u financijskom odgovoru na krizu. Zbog toga, zaključuje Londonski Times, američka neodlučnost predstavlja najveću opasnost po globalnu ekonomiju. Strahuje se naime da Obamin paket pomoći od gotovo 800 milijardi dolara nije donio željene rezultate, odnosno nije potakao privredu. Demokrati u Kongresu, samo nekoliko sedmica nakon usvajanja najvećeg fiskalnog paketa u američkoj istoriji, sada razrađuju novi plan. Sama ta ideja uznemirava i republikance i konzervativne demokrate, koji su se gotovo jednodušno suprotstavili prvom paketu. Neki ekonomisti su međutim od početka tvrdili da je za rješavanje ekonomskih problema neophodno izdvojiti mnogo više sredstava. Sada čak i neki stručnjaci, prijateljski raspoloženi prema Baracku Obami, kritiziraju predsjednika zbog toga što nije uradio dovoljno. Uslijed sve snažnijih upozorenja da bi recesija mogla potrajati i vrlo dugo, Barack Obama će ubrzo morati krenuti u novu, veliku bitku u nastojanju da u Kongresu progura svoj budžet od 3600 milijardi dolara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Odbornik Liberalno-demokratske partije u Čačku i vlasnik čačanskih novina Stojan Marković tvrdi da mu je tokom zasedanja lokalnog parlamenta direktor javno-komunalnog preduzeća Gradac Vojislav Ilić pretio smrću, prenoseći poruke svog brata, predsjednika Nove Srbije Velimira Ilića. Ilić je ove navode negirao, pozivajući se na svedoke koji su bili prisutni u trenutku prepirke. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Marković navodi da se u trenutku dok je bio zagovornicom lokalnog parlamenta u sali pojavio Vojislav Ilić i počeo da ga vređa koristeći, kako se izrazio, najprimitivniji vokabular. Ilić je potom seo na klupe predviđene za odbornike opozicije i kada je Marković išao sa govornice pozvao ga da izađu ispred sale gde mu je, kako kaže, preneo pozdrave svog brata.
On mi je rekao da dolazi pravo iz Beograda od Velimira i da mi je... da je to sve prevršilo meru, da oni to više neće trpiti, da mi je Velimir poručio da će da mi leti glava ako nastavim da ih napadam. I onda mi je rekao, možeš da me prijavljaš kod koga god hoćeš, to uopšte me ne interesuje.
Marković ističe da su još eksplicitnije pretnje usledile sutradan, pošto je Ilić saznao da su o ovom slučaju obavešteni mediji.
Eksplicite 3-4 puta ponovio, skratit ćemo te za glavu, ubit ćemo te, šta ti treba da... da nastradaš.
Vojislav Ilić, nekadašnji predsjednik Skupštine opštine Čačak, ove navode najenergičnije demantuje, karakterišući ih kao plod Markovićeve paranoje i mržnje koju gaji prema porodici Ilić. Da bi potkrepio svoje tvrdnje, on je pred novinarem Radija Slobodna Evropa pozvao sekretara Skupštine Ljuba Petkovića, a ovaj je potvrdio da pretnji nije bilo.
Juče kad sam pričao sa Stojanom Markovićem, ti si izašao iz sale Skupštine, pitao se imali kakvih problema, je tačno?
Jesam izašao i rekao da nema ništa, da pijete sol, da se
je tako što bilo?
Sve da se zakunem pred Bogom i narodom.
Evo, ja se isto kunem u tvoje dvoje unučadi da je tako bilo.
Ilić je najavio da će njegov brat tužiti Markovića zbog teksta objavljenog u posljednjem broju čačanskih novina u kojem se, kako kaže, bivši ministar vređa na najbrutalniji način. S druge strane, navodeći da je sporni članak zapravo satirični tekst za nemoćali mandarin u kojem se uopšte ne pominje ime Velimira Ilića, Marković je pretnje smrću koje su mu izrečene dok nije bilo svedoka prijavio policijskoj upravi Čačak, a oni su predmet prosled prosledili nadležnom tužilaštvu koje je preuzelo slučaj. Iako kaže da ovo nije prvi put da mu članovi porodice Ilić prete, Marković naglašava da do sada nije osjećao da mu je ugrožena bezbednost.
Pa mislim, ranije nisam bio, sad i jesam, zato što mislim, oni su u tako velikim problemima za kojim ja nisam najmanje kriv, znači, ali verovatno verovatno da gube ono i zdrav razum, pa onda više ne mogu ni da razluče. Užasno su nervozni i to ne mogu ni da prikriju, a i mislim da ne mogu ni da kontrolišu tu svoju nervozu, tako da bio bih lud kad ne bi bio zabrinut.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Folklorna sekcija Kulturno-umetničkog društva Bosa Milićević, koja postoji u okviru međuopštinskog udruženja gluvih i nagluvih osoba iz Subotice, dobila je poziv da na festivalu gluvih osoba zemalja Balkana, koji se u maju održava u Istanbulu, predstavlja Srbiju kao prvak države u tradicionalnim plesovima. Ovaj nesvakidašnji folklorni ansambl postoji više od 5 decenija, a u svojim vitrinama čuva brojne nagrade, zabeležila Vesela Laloš.
Koreograf Marko Marjanušić, koji sekciju vodi skoro od njenog osnivanja, kaže da je u ovom specifičnom ansamblu izuzetno važan osjećaj za ritam i da se koraci uvežbavaju ne uz muziku, već uz brojanje.
Jako mnogi totalno nečuju ili samo delimično, ako imaju osjećaj za ritam, oni uspevaju da nauče da plešu. Ja s njima prvo radim određenu ritmiku, posle radimo deo koraka neke igre, pa onda kompletan korak. Pa onda radimo kompletnu igru, onda se to besprekorno uvežbava.
A uvežbavanje kompletne igre sa kojom se nastupa pred publikom predstavlja obrnut proces od uobičajenog.
Posle, kada je to sve gotovo, tada se pojavljuje orkestar, to jest muzika, i oni treba da prate kako oni igraju. To vam je kao obrnuti playback na televiziji.
Kada se nekad i pogreši u koraku, muzika je tu da svoj ritam prilagodi svakoj situaciji, ali je uvežbanost ansambla takva da gledaoci gotovo i ne primete grešku. Međutim, doći do takvog sklada za ljude slabog sluha je pravi podvig, kaže Ljubomir Papuga, član ovog ansambla.
Nama, gluvima, nije lako savladati sve korake što Marko zahteva. To samo mi znamo koliko treba truda, rada, međutim, Marko je uporan, on traži da se izjednačimo, ako već ne možemo da budemo isti, barem tu približno, kao i čujući. Teško je savladati, ali opet upornim radom i, kažem opet, zahvaljujući Marku, njegovom angažovanju, pogotovo strpljenju, jer sa nama treba puno strpljenja, uspevamo.
Marko Marjanušić navodi da je činjenica da mogu plesati za ove ljude mnogo važnija nego za ostale.
Taj njihov trud, ta njihova sreća, zadovoljstvo, to me uvek zadržavalo, jer su, kada su sve to naučili, osjećali se ravnopravni, pošto su mogli ravnopravno da se uključe, da recimo na svadbama, na nekim proslavama, banketima, da igraju sa čujućima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Na današnji dan pre 6 godina ubijen srpski premijer Zoran Đinđić, 13 optuženih za zločin na Ovčari, osuđeno na 193 godine zatvora, 5 oslobođeno. Suština antidiskriminacionog zakona nije promenjena, tekst donekle korigovan, izjavio premijer Cvetković. 3 godine zatvora za bacanje cipela na Buša, na Eurosongu neće biti Gruzije zbog Putina u pesmi. Danas oblačno, s povremenu kišu od 6 do 10 stepeni, sutra oblačno, moguća kiša i susnežica od 5 do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!